Nú verða lesnar veðurfréttir. Veðrið á landinu. Klukkan 12 á hádegi. Vesturland, norðanátt 6 metrar á sekundu, létt skýjað, hiti 8 stig. Vestfirðir, norðaustanátt 7 metrar á sekundu, skýjað, hiti 7 stig. Norðurland, hæg norðvestanátt, skýjað og þoka á annesjum, 4 metrar á sekundu, hiti 7 stig. Austurland, logn og skýjað, hiti 9 stig. Suðurland, hæg sunnanátt, 3 metrar á sekundu, heiðskýrt, hiti 16 stig. Nú verða lesnar landshluta spár fyrir næsta sólarhringin. Birkigerði, spáð er hægri sunnanátt fram eftir degi, hversir í fyrramálið, alltaf 15 metrar á sekundu, skýjað og skúrir á köflum, úrkoma 2-3 mm, hiti 6-10 stig. Sólvík, búast má við skúrum seinni part dags og rigningu í nótt. Úrkoma alltaf 7 mm næsta sólarhringin, hiti 4-7 stig. Ólafsbrekka, allhvöss norðanátt, lægir með kvöldinu, heiðskýrt hiti 8-12 stig.